Sadancotās kurpes. Lasa Ingrīda Blūma. Reiz dzīvoja ķēniņš, tam bija trīs meitas, kas ik naktis noplēsa pāri zābaku. Ķēniņš, nevarēdams saprast, kā tas gadās, sūtīja zaudāts ķēniņu meitas pa nakti sargāt. Pagāja viena nakts, otra. Visi ķēniņu meitu sargi pazaudēja dzīvības, jo ķēniņš bija pavēlējis visus nosodīt, kas nenosargās. Reiz kādu vakaru atkal viens zaldāts gāja pie ķēniņu meitām. Gāja raudādams. Ceļā to satika viens vecītis un vaicāja, kāpēc raudi? Viņš izstāstīja savas bēdas. Vecītis, tas bijis pats dievs, mierināja. Nebīsties, es tev došu padomu, kā jāsarga. Tiklīdz ies meitu istabā, tad ķēniņa meitas tev dos izdzert biķeru vīna, bet tu nedzer. Paņem, pieliec pie lūpām un lej, lai aiztak tev gar drēbēm. Vīnā būs iemedzināmās zāles. Liecies gulēt pēc tam, bet neaizmiedz. Turklāt tev piešķirš tādu sevišķu spēku, ka neviens tev lai nesredzētu. Bet ja ķēniņa meitu istabā iznāktu trīs jaunskungi ar ragiem pierē, tie būs vēli, tad nesabaidies. Sako droši tiem, ja viņi ar ķēniņu meitām no istabas laukā iet, jo tu būs tiem nesaredzams. Ceļā tai uzmin uz drēbēm, kas nopakaļsies. Tā viņi visi aizies uz vēlu mājokli, sāks tur dzīrot, līksmoties, bet ap dzīru beigām tiecies pēc tiem traukiem, no kuriem ķēniņa meitas dzērušas. Pa priekšu paņem jaunākās meitas trauku, pēc tam vidējās un beidzot vecākās. Tad, kamēr viņi tur dej un līksmojas, paņem nūju, iedur sēdus vidū, lai otrā rītā var to vietu uzzīmēt. Kad nu zaldāts iegā istabā, ķēniņa meitas viņam sniedz biķera vīna. Bet zaldāts darīja, kā vecīts mācīja, aizlēja vīnu sev gar drēbēm. Pēc tam likās gulēt un izlikās par aizmigušu. Nu atnāca trīs kungi ar ragiem, laipni sasveicinādamies ar ķēniņa meitām. Tad visi devās laukā aiziedami uz vēlu mājokli. Zaldāts piecēlās, gāja pakaļ, ar vienu tai ķēniņu meitai uzmīdams uz drēbēm, kas nopakaļ uz gāja. Šī vienreiz paskatās atpakaļ, otrreiz, beidzot teiks, viens man drānas piemina, bet nevar nekā ieraudzīt. Tā viņa nogāja pie vēliem ļoti lepnā namā. Še ragainie vēli pārvērtās par vācu dzimtskungiem un iesāka trakulīgi diet un dzīvot. Zaldāts visi redz, šie zaldātu neredz. Izdējušies un izdzīvojušies, apnikdam sāk viņu dzert. Te piepeši nozūd dzeramie trauki. Ķēniņa meitas aplam izbijās un jaunākā iebilst nebūs labi. Tomēr apmierinājās atkal, kad ierinājās, ka neviena sveša te nēsot namā. Bet zaldāts, iedūris nūju pagalmā, pārsteidzās uz māju, uz savu sargājamo vietu un gulēja cietā miegā. Pārnāk ķēniņa meitas, atrod zaldātu guļam, sāk šīs apmierināties teikdams, izgulies galviņ, gan rīt novelsies no pleciem. Tiklīdz gaismiņa aus, ķēniņš atsūta savu sūtni, lai zaldāts nākot pie viņa. Bet zaldāts tikai guļ, nelikdamies gar sūtni nezinot. Ķēniņš sūta otru sūtni, cieši pavēlēdams, lai tūliņ zaldāts nāk pie viņa, bet zaldāts negāja. Trešo lāgu atnāk ķēniņš pats, vēlēdamies zaudāt vai uz vietas nonāvēt. Piegājis pie zaudāta gultas, tas uzkliedz, ko, vai tā nosargāja? Zaudāts mierīgā balsī atbild, nosargāja gan. Ķēniņš nepacietībā vaicā, nu kur tad viņas bija? Zaudāts atbild, lepnā dimanta namā, tur tās dzīroja un deja cauri nakti. Ķēniņš vaicā, vai nevar man to namu parādīt? Zaudāts aizved ķēniņu pie liela akmens, kad akmeni novēla, atrada lielu namu un namu pagalmā zaudāta noiedurtu. Ķēniņš pārgāja pie savām meitām un vaicāja, kur jūs bijāt izgājušo nakti? Šīs atsaka, mājā bijām. Tad zaudāts izņēma no kabatas tos traukus, no kuriem šīs naktī kopā ar vēlniem bija dzērušas. Uz katra trauka bija viens ķēniņa meitas vārds. Tagad meitas vairs nevarēja savu noziedzību slēpt, izteicās smalki kā bijis. No ataicināja treideviņas mācītājs un tad no tā laika vēl izzuda tai valstī. Ķēniņš atdeva jaunāko meitu zaldātam par sievu un pūrā iedeva līdz pusvalsti.